Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida bir oilada 3 o'lim va 3 nogironlikka sabab bo'lgan surun portlashi bo'yicha sud boshlandi. Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan aholi noroziligi ortidan hokimlik vakili ishdan olindi. Sardoba texnogen falokatidan ziyon ko'rgan uylarni qurilishdan bexabar arzon ishchilar ta'mirlamoqda. Qo'shni davlat universitetlaridan O'zbekistonga qaytgan talabalar o'qishsiz qolganidan xavotirda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Bu yil oliy o'quv yurtlariga qancha talaba qabul qilinishi e'lon qilindi. 2020-2021 yil o'quv yilida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari kunduzgi bo'limga 103575 nafar talaba qabul qilinishini ma'lum qildi. Bu haqdagi prezident qarori 13 iyun kuni e'lon qilindi. Qarorda tasdiqlangan 2020-2021 o'quv yili uchun qabul kvotalari bo'yicha oliy o'quv yurtlarining sirtqi bo'limlariga 31350, kechki bo'limlarga esa 5025 nafar talaba qabul qilinadi. Magistraturaga esa 10425 nafar talaba qabul qilinishi e'lon qilindi. Qarorga ko'ra, abituriyentlarni ro'yxatdan o'tkazish 20 iyundan 20 iyulga qadar amalga oshiriladi. Avvalroq bu jarayon 15 iyundan 15 iyulga qadar edi. 2020-2021 o'quv yili uchun istisno tariqasida qabul test sinovlari majburiy fanlarsiz 2 mutaxassislik fanlardan o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Qabul jarayoni abituriyentlar uydan chiqmagan holda tashkil etilishi ma'lum qilingan. Bu o'zgarishlar koronavirus bilan bog'liq vaziyat tufayli ekani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentning eski shahrini ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantirmoqchi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Olmazor tumani faollari bilan yig'ilishda Chorsu bozori, Zarqaynar, Sog'bon, Sebzor, Qorasaroy, Go'zal bog' va boshqa ko'cha mahallalarda jami 482 gektar maydonda zamonaviy turistik savdo va dam olish maskani, ochiq osmon ostidagi muzey barpo etish haqida topshiriq bergan. Rejaga muvofiq Toshkentning eski shahar qismida hunarmandchilik do'konlari va rastalari, choyxona, mehmonxonalar hamda kichik muzeylar tashkil qilinadi. 2 yil avval Toshkentning eski shahridagi mahallalar poytaxtda Toshkent City shaharchasi qurilishi munosabati bilan buzila boshlagandi. Eski shahardagi ko'plab mahallalar eskirgan va yaroqsiz ahvolga kelib qolgan degan vaj bilan u yerda zamonaviy 2-3 qavatli uylar qurilishi aytilgandi. O'zbekistonga kelayotgan sayyohlarning diqqatini tortuvchi eski o'zbek uy va mahallalarning buzilayotgani norozilikka ham sabab bo'lgandi. Toshkent markazidagi ko'plab eski mahallalar ko'p yillardan beri buzilishini kutib yashamoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Armaniston Matsimordagi atom elektr stansiyasini ta'mirlash bo'yicha Rossiya taklifini rad etgan. AESning yagona reaktori 1980 yilda ishga tushgan bo'lib, 2017 yilda uning faoliyati to'xtatilishi kerak edi. Ammo 2014 yilda Armaniston hukumati AESdan yana 10 yil foydalanishga qaror qildi. 2015 yili Rossiya Yerevanga 270 million dollar qarz hamda 30 million dollar grant berishga rozi bo'ldi. Rosatom yetakchiligidagi ta'mirlash ishlari 2019 yil yakunida tugatilishi kerak edi, ammo bunday bo'lmadi. 11 iyun kuni Armaniston infrastruktura vaziri Suren Papikyan Rossiya ajratgan mablag'ning faqat 107 million dollar qismi sarflanganini bildirdi. Bosh vazir Nikol Pashinyan Papikyan tavsiyasi bilan Rossiyaning qarzini uzaytirish va faqat rus shirkatlari xizmatlaridan foydalanish taklifini rad etib, loyihani hukumat aktsiyalari yordamida moliyalashtirishga qaror qildi. Matsimordagi AES Armanistondagi elektr energiyasining taqriban 40%ini ishlab chiqaradi. Yevropa Ittifoqi ushbu AES xavfsizlik talablariga javob bermasligini aytib keladi. Rafikasi koronavirusga chalingan Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy rafikasida koronavirus aniqlangani ortidan ish tarzini o'zgartirishini ma'lum qildi. 12 iyun kuni Ukraina prezidenti ma'muriyati Zelenskiy yuzma-yuz uchrashuvlarni bekor qilishini va tadbirlarda qatnashishini to'xtatishini bildirdi. Zelenskiyning o'zida virus topilmadi, shunday bo'lsa-da u bundan nari har kuni analiz topshiradi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir oilada 3 o'lim va 3 majruhlikka sabab bo'lgan surun portlashi bo'yicha sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumani sudida surun fojiasi nomini olgan voqea yuzasidan mahkama boshlandi. O'tgan yil noyabr oyida Quyichirchiqning surun qishlog'idagi xonadonlardan birida portlash ro'y berib, bir oilaning 3 a'zosi halok bo'lgan, yana 3 a'zosi 2 bola va ularning onasi kuyish jarohati olib, bir umrga majruh bo'lgan edi. Mazkur ish bo'yicha ayblanayotgan Uztransgaz shirkatining 4 nafar, Quyichirchiq tumani ichki ishlar bo'limining 2 nafar xodimi 12 iyun kuni sud zaliga olib kelindi. Ularga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 yilgacha bo'lgan qamoq ko'zda tutilgan 207-moddasi, mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan. Sudda e'lon qilingan ayblov xulosasiga ko'ra, fojia shu mas'ul shaxslarning o'z xizmat vazifasiga loyqaid munosabatda bo'lishi sabab yuz bergan. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, 2019 yil 11 noyabr kuni Xulkar Pirnazarova ismli ayolning xonadonidan 50 metr naridagi gaz quyish shoxobchasiga yer ostidan tortilgan polietilen quvur teshilib, undan sizib chiqqan gaz yer osti bo'ylab xonadonga tarqalgan. Bundan bexabar Pirnazarova oshxonada choy damlash uchun gugurt yoqqanida gaz chaqnab portlash ro'y bergan. Portlash oqibatida Pirnazarovaning turmush o'rtog'i va qaynonasi halok bo'lgan. 9 yashar o'g'li esa fojiadan 50 kun o'tib olgan kuyish jarohati oqibatida kasalxonada olamdan o'tgan. Quyichirchiq tumani mahkamasida qatnashayotgan jabrlanuvchi Xulkar Pirnazarovaning akasi Zafar Ergashev 12 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda davlat idoralari mas'ul xodimlari quruvchilarning o'z ishiga loqaydligi oqibatida 3 qarindoshidan ayrilgani, singlisi va 2 jiyani tirik da bo'lib qolganini aytdi. Singlim Toshkentda 16 shahar kasalxonasida yotibdi, yura olmaydi. Jiyanlari ham kasalxonada. Tanalarining 75% kuyib, tirik murda bo'lib qolishgan. O'z ishiga loqayd davlat xodimlari dastidan singlim va jiyanlarim bir umr majruh bo'lib qoldi. Men ularga maksimum jazo tayinlashlarini suddan so'rayman, deydi Ergashev. Quyichirchiqdagi mahkamani kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sud zaliga ayblanuvchi sifatida olib kelinganlar tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar uchastka noziri va Uztransgaz shirkatining 4 nafar xodimidir. Ayblanuvchilardan 2 nafari uchastka noziri, ular hibsda, qolganlar ochiqda. Uchastka nozirlari fojiadan 3 kun avval quvurdagi nosozlik haqida ma'lumot kelib tushganiga qaramay, borib holatni o'rganmagan, deyilyapti. Uztransgazning 4 nafar xodimi esa shu quvur qurilishiga bevosita mas'ul bo'lgan muhandislar, dedi Tashanov. Ozodlik ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan tomon vakillaridan izoh ololmadi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Tashanovga ko'ra, surun fojiasi bo'yicha ko'plab davlat shirkatlari va xususiy qurilish shirkatlari ayblovdan chetda qolgan. Surun fojiasi bo'yicha sud 15 iyun kuni davom etadi, unda ayblanuvchi tomon ko'rsatmalarining tinglanishi kutilyapti.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan aholi noroziligi ortidan hokimlik mutasaddisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanidagi Saxovat mahallasida may oyining oxirida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi haqida ozodlikka 12 iyun kuni ma'lum bo'ldi. Bu haqda xabar yo'llagan saxovatlik yigitga ko'ra, mahalla ahli toshqin oqibatida uyi vayron bo'lganlar uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmagandan norozilik bildirgan. Adashmasam 27 may edi. O'sha kuni mahalla binosi oldiga juda ko'pchilik yig'ildi. Tuman hokimligidan ham vakillar bor edi. Odamlar prezident va'da qilgan 40 million so'm tanish bilishchilik qilib tarqatilayotganiga norozilik bildirdi. Bu pulni oluvchilar ro'yxatiga uyga suv kirganlarning hammasi ham kiritilmagandan shikoyat qilishdi. Baqir chaqir bo'lib ketdi. Sal qoldi hokimlikdan kelgan Farmonovni ayollar urib tashlashiga. Yugur-yugur qilib charchagan odamlar butun g'azabini Farmonovdan olishdi. Menimcha Farmonovga tosh ham otishdi. Ushbu voqeadan keyin Farmonov kasalxonada davolanib ham chiqdi, dedi saxovatlik yigit. Saxovat mahalla yig'ini mas'ullari ushbu voqeani ozodlikka tasdiqladi. To'g'ri, shunaqa voqea bo'ldi. Mahalla yig'ini rahbarlari hammamiz o'sha yerda edik. Bilasiz, ayollar jahl qilsa baqir-chaqir qilib tashlashadi. Hokimlikdan kelgan Haytboy Farmonov ham shu yerda edi. Lekin Farmonovni urishdi qilgani noto'g'ri. Uning kasalxonada davolanib chiqqani to'g'ri. O'zim ham o'sha kundan keyin kasalxonaga tushishimga sal qoldi. Davleniyam chiqib ketdi. Farmonovning ham davleniyasi chiqqan bo'lsa kerak, dedi Saxovat mahalla yig'ini mas'uli. Suhbatdoshlar tilga olgan Hayitboy Farmonov Oqoltin tuman hokimligida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'idir. U Sardoba texnogen falokati sabab uylari vayron bo'lgan aholiga hukumat ajratgan mablag'ning tarqatilishi uchun mas'ul bo'lgan. Oqoltin tuman hokimligining ismi ochiqlanmayotgan mulozimlardan biri 12 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Hayitboy Farmonov Saxovat mahallasidagi norozilik voqeasidan so'ng ishdan olinganini bildirdi. Saxovat mahallasidagi to'polondan so'ng ishni bosti-bosti qilish maqsadida Farmonov ishdan olindi. Lekin unga o'z xohishiga ko'ra ariza yozib ishdan ketishga ruxsat berishdi. Chunki Farmonovni haydashsa, u hokimlikdagi boshqalarni ham tortib ketishi aniq edi. Hukumat ajratgan yordam pulini tanish bilishlar orqali o'zlashtirish masalasi aslida bor gap. Bu pulga hokimlikdagi katta mulozimlarimizdan biri katta uchastka qurayotganini ham hamma biladi. Lekin hech kim sizga buni isbotlab bera olmaydi. Shuning uchun Farmonov ham ishdan ketib qutulishni ma'qul ko'rdi. Chunki u buyruqni bajarganlardan biri xolos, dedi Oqoltin tuman hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Oqoltin tuman hokimligining kadrlar bo'limi xodimlari Hayitboy Farmonov 1 iyun kuni o'z arizasiga ko'ra ishdan ketganini tasdiqladi. Hozircha Farmonovning o'rniga hech kim tayinlanmagan. Hayitboy Farmonovning mobil telefoni 12 iyun kuni o'chiq bo'lgani sabab Ozodlik uning o'zi bilan bog'lana olmadi. Farmonovning tanishlariga ko'ra u hozirda dam olishda. Saxovat mahalla yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, may oyidagi norozilik voqeasidan so'ng yana 30 kishini yordam puli oladiganlar ro'yxatiga kiritish masalasi ko'rilmoqda. Bu o'sha kungi janjal chiqarganlardan 30tasi. Maxsus komissiya hozir ular arizasini o'rganmoqda, dedi mahalla yig'ini mas'uli. Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida Saxovat mahallasidagi 30% uy vayron bo'lgan. Shuningdek, tumandagi yana 2ta mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 90% uy, Ahillik mahallasida 50% uy vayron bo'lgan. Toshqindan tuman bo'yicha jami 800 ga yaqin aholi uysiz qoldi. 2 iyun kungi rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sardoba toshqinida jabrlangan Sirdaryo viloyatidagi jami 4025 oilaga prezident ko'rsatmasiga asosan 40 million so'mdan moddiy yordam berilgan. Bundan tashqari yana 1818 fuqaroga ham shu miqdorda moddiy yordam berilishi aytilgan. Ayni paytda toshqindan zarar ko'rgan uyi uchun hukumat va'da qilgan pulni ololmayotganlar tomonidan Ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Sardoba texnogen falokatidan ziyon ko'rgan uylarni qurilishdan bexabar arzon ishchilar ta'mirlamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bir oy muddat ichida Oqoltin, Sardoba va Muzirobod tumanlaridagi toshqindan vayron bo'lgan 1813 ta uyni ta'mirlab egalariga topshirish lozim. Bu hukumat komissiyasi tomonidan belgilangan tadbirlardan biri. Oqoltin tumanidagi 4 ta mahallada 675 ta uy, Muzirobod tumanidagi 3 ta mahallada 631 ta uy, Sardoba tumanidagi 3ta mahallada 507ta uyni bir oy muddat ichida ta'mirlab topshirish lozim, dedi matbuotga gapirish vakolatida yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan hokimlik mas'uli. Qurilish ishlarida qatnashayotgan ustalardan birining Ozodlikka aytishicha, ta'mir ishlarida asosan arzon ishchi kuchidan foydalanilmoqda. Men 12 kun ishlab salkam 1 million so'm pul oldim. Bu juda arzon. Karantin bo'lgani uchun shu pulga rozi bo'ldim. Aslida bir necha barobar qimmat bo'lishi kerak. Men o'zim Oqoltin tumanida yashayman. Surxondaryo viloyatiga ajratilgan 3ton mahallasidagi uylarni remont qilayotgan guruhda yollanma ishchi sifatida qatnashdim. Qurilishda qatnashayotganlar orasida arzonligiga qaramay rozi bo'lgan men kabi mahalliy ishchilar juda ko'p. Hamma karantinda ishsiz o'tirgani uchun rozi bo'lgan, dedi Sirdaryolik quruvchi. Muzirobod tumanining Nobahor mahallasidagi uylar ta'mirida ishtirok etayotgan yana bir mahalliy ustaga ko'ra, ta'mir ishlariga qurilishdan bexabar kishilar jalb qilingani sabab aksar uylar sifatsiz bitkazilmoqda. Navbah mahallasidagi 130 ta uyni ta'mirlash Namangan viloyatiga topshirilgan. Namangan hokimligi 1000 ga yaqin ishchini ishlatmoqda. Ular orasida qurilishdan umuman bexabar odamlar juda ko'p. Men ular bilan birga ishlaganim uchun bilaman, ko'pchiligi faqat oddiy ishlarni qila oladi. Suvash, g'isht uzatish, tomga shiferlarni yetkazib berish kabi oddiy ishlarni qila olishadi. Ular Namangandagi turli tashkilotlarning ishchilari ekan. Ya'ni qurilishga umuman aloqasi bo'lmagan odamlar. Shuning uchun ham ayrim uylarning qurilishi sifatsiz bo'lyapti. Bir nechta uy tomining ma'lum qismini hatto buzib qayta qildik. Chunki ular qish qilib qoqishgan ekan dedi Sirdaryolik quruvchi yigit. Sardobadagi qurilish ishlarida qatnashayotgan toshkentlik hasharchi quruvchilardan biri o'zining majburan ushbu ishlarga jalb qilinganini iddao qildi. Ishxonamizdan Sardobaga borasizlar dedi. Bordik. Ishlashga ham, yashashga ham sharoit yo'q. Amallab qaytib keldik. Endi yana boringlar dedi. Yo'q, bormaymiz desak bo'shashga ariza yoz deb do'q qilishmoqda. Sardobadagi qurilishda ishlayotganlarning ko'pchiligi o'z xohishi bilan bormagan. Ishidan ayrilishdan qo'rqib borishgan, dedi Toshkentdagi budjet tashkilotlaridan birining ishchisi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab 8-iyun kuni gaplashgan sardobaliklardan biri ham Do'stlik mahallasidagi ta'mirlanayotgan uylar qurilishida Qoraqalpog'istondan kelgan budjet tashkilotlari xodimlari ishtirok etayotganini aytgan edi. Sirdaryo viloyat hokimligidagi Ozodlik suhbatlashgan yuqoridagi mas'ul toshqindan vayron bo'lgan uylarga arzon ishchi kuchi jalb qilingani sababini shunday izohladi. Hukumat hokimliklarga atigi 5 milliard so'mdan ajratdi. Bu pul nimaga ham yetadi? Hamchot hisob-kitob qilinsa, bitta uyning ta'miri uchun 140 milliondan 170 milliongacha pul ketyapti. Bitta Navoiy viloyatiga 167 ta uyni ta'mirlash topshirilgan. Bu uylar ta'miri uchun kamida 20 milliard so'm ketadi. Quruvchilar hisob-kitobicha ta'mir talab 1813 ta uyni qayta tiklash uchun taxminan 300 milliard so'm mablag' zarur. Shuning uchun eng arzon yo'li izlanyapti. Viloyat hokimligi tuman hokimligiga topshiryapti. Tuman hokimligi tumandagi katta tadbirkorlarga yuklayapti. Tadbirkorlar esa tabiiy o'z hisobidan qatnashishi kerak. Ular Rossiyaga keta olmay karantinda o'tirgan yigitlarni arzon pulga yollab jo'natgan dedi Sirdaryo viloyat hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mas'uli.
Dastur davomida Mirziyoyev G'aniyev haqida viloyat hokimiga bahoni men beraman. Boshqa hech kim baho berishga haqqi yo'q O'zbekistonda. Afg'onistonda ilk bor o'zbek tili darslarini xususiy telekanal yorita boshladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
11-iyun kuni Ozodlikka O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3-iyun kuni Toshkentda o'tkazgan videoselektordan yozib olingan audio yozuv taqdim etildi. 7 daqiqalik audioda prezidentning Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev va o'sha kuni So'x tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan qisqa muloqoti va ularga bergan topshiriqlari yozilgan. Bir necha soatlik videoselektordan yozib olingan bir qisqa parcha farg'onaliklar, ayniqsa o'sha kunlari So'xliklar noroziligi sabab bo'lib, ana ketdi, mana ketdi bo'lib turgani taxmin etilgan Shuhrat G'aniyevning Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan, eng sadoqatli hokimi ekanini tasdiqlaydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka mahalliy mulozimlardan biri tomonidan yuborilgan audio yozuv prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev haqida aytgan maqtovi bilan boshlanadi.
Farg'ona tajribasi bilan men qaytib kelishimdir. Jumashanba kuniga. Shuning uchun yaxshi tayyorgarlik qilish kerak. Hamma sohalar bo'yicha Farg'ona tajribasini tajribamizga katta va sani sadoqatim Farg'onaga juda katta mehnatim juda katta. Ana shularni hammasini yozib olib, hozir mabodo o'rinbosarlar bilan o'tirib suhbat. Yana bir marta o'ylanglar, mana ertaga administratsiya rahbari ham boradi, hamma boradi. O'zi hamma Farg'onada hozir. Lekin men bir kunga cho'zganim, nimaga cho'zdim? Dokumentlarimiz biz pishiqroq bo'lsin, shu o'sish nuqtasini o'zingiz tajribangdan kelib, qaysi har bir rayonda alohida qilish nuqtai nazardan shular choralar ko'rish.
Shavkat Mirziyoyevning bu maqtovlariga xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident degan gap bilan javob qaytargan G'aniyev, o'zbek-qirg'iz chegarasida suv ustida chiqqan nizodan keyin prezidentning So'x tumaniga ko'rsatgan e'tibori ortidan So'xda quyosh ham boshqacha chiqqanini aytadi.
Xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident. Avvalo, ming marta rahmat. Shaxsan o'zingiz, butun hukumatimiz a'zolarini mana shu So'x tumaniga juda katta mana shunday bir yordam bilan yubordingiz, muhtaram prezident. So'x tumanida ochig'ini aytishim kerak, bugundan boshlab boshqacha quyosh chiqib turibdi, muhtaram prezident. Shuning uchun men juda qattiq tayyorgarlik qilyapsiz. Albatta, hozir o'zimizga juda katta shukr xulosa qilganmiz, muhtaram prezident. Albatta, Farg'ona viloyatiga kelganingizda mana shu tajribalarimizni ko'rsatamiz, muhtaram prezident. Farg'onaliklar albatta yaxshi namunalarni ko'rsatamiz, muhtaram prezident,
deydi Shuhrat G'aniyev. Ozodlikka yuborilgan audioning bu gaplardan keyingi qismida Mirziyoyev, G'aniyev qolaversa boshqa viloyat hokimlariga birlamchi vazifa kambag'alchilikni 100% qisqartirish, ishchi joylari ta'minlash ekanini ta'kidlaydi. 3-iyun kungi videoselektor yig'ilishi haqida xabar bergan prezident matbuot xizmati yig'ilishning aynan kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlanganini yozdi. Rasmiy xabarda 1-iyunga o'tar kechasi O'zbekistonning So'x viloyati Chashma qishlog'idagi chegara hududida chiqqan janjaldan 2 kun o'tib bo'lgan 3-iyun kungi videoselektorda So'xdagi vaziyat muhokama qilingani haqida lom-mim deyilmagan. Ozodlikka yuborilgan audioda esa prezident Mirziyoyevning o'sha kuni xalq deputatlari So'x tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan videoselektor davomida qilgan muloqoti, aniqrog'i monologi yozilgan. Shavkat Mirziyoyevning qani So'x tuman hokimiga so'z beray degan gapidan so'ng videoaloqa orqali bog'langan Said Bahrom Said Musayev muhtaram prezidentga bildirilgan ishonch uchun rahmat aytadi, oldiga qo'yilgan vazifalarni sidqidildan sadoqat bilan bajarishga va'da beradi. Shundan so'ng hozirgi sharoitda hammaga ham ishonib bo'lmasligini alohida ta'kidlagan Mirziyoyev bunga qadar So'x ichki ishlar bo'limi rahbari bo'lib ishlagan Said Musayevga qator topshiriq beradi. So'x tumanining yangi hokimi Mirziyoyev monologiga tushunarli muhtaram prezident, xo'p bo'ladi muhtaram prezident deb javob qaytargandan so'ng prezident O'zbekistonda eng ko'p va keskin munozaraga sabab bo'lib kelayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev haqida gapirishga o'tadi. Deydi So'x hokimiga qarata gapirgan Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyevning Shuhrat G'aniyev shaniga qayta-qayta maqtov bildirishi, unga baho berishga faqatgina o'zi haqli ekani haqidagi bayonoti, so'xliklar G'aniyevni toshbo'ron qilib, bosh vazir bilan uchrashuvda uning iste'fosini so'rashidan 2 kun o'tib yangradi. Birinchi iyun kuni qo'shni qirg'iz qishlog'idagilar bilan suv ustida janjal chiqqan hududga borgan G'aniyev suxliklarni Farg'onani butun O'zbekistonga sharmanda qilganlar deb yozg'irgan, tumanni xaritadan butkul o'chirish, uni ta'minotdan uzib, yosh yigitlarni qamash bilan tahdid qilgan edi. Farg'onaliklar, xususan yillardan beri izolyatsiyada yashashga mahkum etilgan so'xliklar orasida e'tibori past bo'lgan G'aniyevning 1-iyun kungi mojaro, undagi salbiy roli ortidan hokimlikdan olinishi haqidagi taxminlar kuchaygan edi. Ayrim mahalliy nashr va blogerlar xalq tomonidan Xudoyorxon deb ataladigan G'aniyev Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida ishdan olingani, uning o'rniga Moliya vazirining o'rinbosari Ahadbek Haydarov tayinlangani haqida xabar tarqatdi. 5-6 iyun kunlari Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida G'aniyevning unga hamrohlik qilayotgani milliy telekanallarda namoyish etilishi ortidan bu xabarlar o'chirib tashlandi. Ozodlikka yuborilgan audioyozuvda aytilgan gaplardan Shavkat Mirziyoyevning bunda ehtimolni hatto ko'rib ham chiqmagani oydinlashadi. Shavkat Mirziyoyevning kelishiga aftidan yaxshilab tayyorgarlik qilgan Shuhrat G'aniyev yana hokimlikda qoldi. 2012 yildan beri Farg'ona viloyatiga hokimlik qilayotgan 49 yashar Shuhrat G'aniyev bundan oldin ham o'z bayonotlari bilan mahalliy xalq g'azab va e'tirozlariga sabab bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklarni jumbushga solgan amaldordir. Xususan 2018 yilning yanvarida 16 nafar toshloqli yigitning Rossiyaga ish izlab ketayotib Qozog'iston hududida avtobus ichida tiriklayin yonib ketganiga munosabat bildirgan G'aniyev butun toshloq aholisini Farg'onani sharmanda qilgan haromilar deb atagan edi. Ijtimoiy tarmoqda tarqab keng norozilik uyg'otgan bu haqorati uchun G'aniyev kechirim so'ragan emas. Ko'p o'tmay G'aniyevning 2019 yil yozida Rishton tumanidagi aholi uy joylarini ayovsiz buzgani keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ilk bor bir xususiy telekanal Afg'onistonda koronavirus karantini sabab maktablarda ta'lim olish imkonidan bebahra qolgan o'zbek o'quvchilariga o'zbek tili darsliklarini o'qitish dasturlarini yoyinlashga boshladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'z dasturlarini o'zbek tilida yoyinlab keladigan Botir nomidagi xususiy telekanal mamlakatning o'zbek o'quvchilariga o'zbek tili darsligidan telekanal orqali o'qitish dasturlarini yoyinlashga boshladi.
Bugun qanday dars? 5-chi bet, unvon nimasi?
Mazkur telekanal mulozimlari o'zbek tili darsliklarining telekanal saboqlari dasturlari 2 kishi malakali yosh o'zbek o'qituvchilari tomonidan Botir telekanali stadionlarida yozilib, har kuni muayyan soatda yoyinlanadi deydilar. Ushbu teledarslarni o'tadigan muallimlardan biri Basir Ilg'or Botir telekanali tashabbusi bilan shanba kunidan boshlab o'zbek tili darsliklaridan saboq berish dasturi yoyinlanayotganini bildirdi. Unga ko'ra mazkur dasturlar Ma'rif vazirligi hamkorligida tayyorlanadi.
Hozir 1-sinfdan 6-sinfgacha Juzjonda mana shu darslar video qilib yozilyapti va bu video darslarning yozilish jarayoni hozir ham davom etmoqda. Bundan asosiy maqsad koronavirus tahdidlari bois maktablar yopilar ekan, maktab kitoblaridagi o'zbek tili darslarini video darslar orqali yetkazib borish.
Bundan bir necha hafta oldin Afg'onistonning etnik o'zbeklar yashaydigan boshqa bir shimoliy viloyati Foryobda bir qator mahalliy o'zbek o'quvchilari internet orqali o'zbek tili darsliklarini o'qitish dasturlarini boshlatgan edilar. Afg'onistonda o'zbek tili maktab darsliklarini internet va telekanallar orqali o'qitish ilk bor amalga oshirilmoqda. O'qituvchi Basir Ilg'or, ana shu bois ham o'quvchilarimiz uchun ushbu darslarni ta'qib etish qiziqarli bo'lishi mumkin deydi.
Bu darslar albattaki foydadan xoli emas, chunki bu mahalliy televizorlarning aksariyatdan bu nashr qilinadi. Masalan, Botir televizoriga o'xshagan yoki Oyna televizori orqali yoki boshqa mahalliy televizorlar boshqa viloyatlarda ham bo'lsa, ular orqali ham bu nashr bo'ladi. Bu albattaki o'sha birinchisi masalan video dars bo'lgani uchun, ikkinchisi ham masalan muntazam ravishda yetkazib borilayotgani uchun bolalarga ham albatta qiziqarli bo'ladi. bo'lishi mumkin. Uydan turib maktab darslarini kuzatib borish bu balki ko'pchilik uchun qiziqarli bo'lishi mumkin.
Suhbatdoshga ko'ra, mazkur teledasturlar nafaqat Botir xususiy telekanali orqali, balki Afg'onistonning o'zbeklar hayot kechiradigan shimoliy viloyatlaridagi davlatga tegishli mahalliy telekanallar orqali ham yoyinlanadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.